И в ефира на Радио К2 Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Доволни ли сте от числото, което изтеглихте на жребия в ЦИК? 18?
Ами, да. Ние в нумерология, кой знае колко не се занимава.
Да. Ще си наемете ли, ще си наемете ли нумеролог да разчете числото 18?
Едва ли. Да. По-вероятно е да очакваме да разчитат избирателите политиките, които се предлагат и това, което е направено и не е направено.
Да.
Така че това е по-важно, винаги сме казали.
Така е. Така е. Предизборната кампания започна доста рано за тези избори. Сновете по цяла България, посланията към избирателите поднасяте. Какви са вашите послания и какви са впечатленията ви от срещите до сега в предизборните срещи с хората в България?
Ами аз, честно да ви кажа, лично в мое качество, имам чувството, че сме в предизборна кампания още от предишните изваредни избори от 12 май миналата година.
Да.
С всичките събития, които се случваха, които се очакват и да се случат, знаете, че има особен заряд в тези европейски избори, тъй като че ли не са само европейски, ами повечето и политици, и политолози, и анализатори, и вие журналистите, според мен, очаквате да видите какви са и настроенията на избирателите, въобще не само каква е европейската нагласа. Така че те са натварени с много повече заряд, отколкото едни чисто европейски избори, каквито бяха предишните и по-предишните, да речем.
Да.
Иначе впечатленията са, че какво да ви кажа, хората си вършат работата, избирателите имам предвид, и очакват и политиците, тези, които те са избрали, да си извършат и те своите, което като че ли не се проявява в степента, в която се очаква. И сигурно е така, при положение, че ние продължаваме да сме най-бедната страна в Европейския съюз. Почти нищо за добро не се е променило. При все, че факта, че сме членове на Европейския съюз, е много значим. Членове на Европейския съюз и на НАТО е много значим. Не ми се ще да си мисля какво би било, ако сега не бяхме членове на Европейския съюз и НАТО, това, което се случва на изток от нашите граници. Имам предвид отношенията между Русия и Украина.
Защо? Какво смятате? Я да чуя какъв е вашия анализ. Какво смятате, че можеше да се случи, ако не бяхме членове на Европейския съюз и НАТО?
То не е моя анализ.
Не, ма сериозно ли мислите, че може да бъде анексирана нашата територия от Русия, ако не бяхме
членове? Чак за такива крайности. Не говоря, но при всички случаи смятам, че натиска върху нас ще да е по-голям. И добре е, че сме членове на Европейския съюз. Нека така да го кажем. Дори в тази ситуация, не само всички останали положителни.
Добре, точно така. Добре е, че сме членове на Европейския съюз по принципа, не само в контекста на
руско-украинската
криза.
Но и в този контекст.
Да. Понеже се заговорихме за тази криза, ще даде ли тя отражение на изборните резултати според вас, господин Главчев?
Ами аз първо не знам, много е динамична ситуацията, не знам какво ще се случи докато се проведат изборите. При всички случаи ще даде отражение. Според това е поне мое мнение. Това е още една разделителна линия, за съжаление, в българското общество. И по тая ос, според мен, ще има пак поляризиране.
Да,
мисля си, че прекалено много наистина ни е поляризацията, но факт е, че и това според мен.
Разделихме се отново и на русофили и русофоби.
Освен всичките други разделения, това е разделение, което не е положително и това.
Повечето партии, особено вие двете големи и ДПС, които сте сигурни участници в Европарламента, вие отстоявате една и съща позиция по тази кризисна ситуация, имам предвид руско-украинската. Така че за вашите избиратели едва ли ще бъде проблем явяването на изборите да ви подкрепят, защото вие постигнахте съгласие на онзи консултативен съвет при президента за една единна национална политика и спрямо Русия, и спрямо Украина, и спрямо Евросъюза. Много малко партии, АБВ, Атака и частично България без цензура, проявяват различен нюанс в оценяването на ситуацията. Зато и вашия електорат, не смятате ли, че категорично ще подкрепи това, което вие като партии подкрепихте?
Нормално е електората, всъщност избирателите, защото електората чак толкова не ми харесва като дума.
Това няма никакво значение. Електорат и избиратели едно
да.
И също.
Да,
да.
Да, да използваме
българската дума. Да. Добре, прав сте. Така?
Нормално избирателите да гласуват за политики, каквито харесват. Аз не съм съгласен, че сме съвсем едно към едно еднакво политиката по отношение на конфликта между нас, Българска социалистическа партия и ДПС. Мисля, че там има нюанси.
Да,
знаете, че дявола е в нюансите.
Чрез свои двама министри ви задминаха в натовско-европейската политика. Даже вие не можете да смогнете на Ангел Найденов и на Кристиан Вигенин.
Не, там много има игра на доброто и лошото ченге. Виждате, че оттам си от членовете на правителството вземат по-проевропейска позиция. Всъщност тук е момента да кажем в скоба, че самата Европа няма чисто единна позиция
така
по конфликта. И там също има нюанси, както забелязвате. И може би оттам идва и проблема.
Да.
Ако има единна позиция, вече ще е ясно. Ние като член на Евросъюза имаме права и задължения.
Да.
Черпейки се от правата, трябва да съблюдаваме и своите задължения.
Да.
Но смятам, че между нас и ВСП и в това измерение има разлика в позиционирането. Мисля и твърда, че нашата е по-проевропейска позиция, отколкото ако има някаква координатна система Европа и Русия, защото е много условна тази координатна система при всички. При това някои взимат категорично, но ние категорично сме на европейска позиция.
Аз съм запомнила едно, господин Главчев, от годините на прехода, че винаги Евросъюзът е тръгвал с крайно отношение към Русия, пък накрая търговско-икономическите връзки са се запазвали, даже са се развивали. Така че не знам дали Европа не е права, за да има такава нюансирана и не чак толкова крайна позиция, както Съединените щати.
Може би трябва да направим разделение между икономически и политически.
Абсолютно.
Политическо измерение на реакцията.
Точно така.
Така
точно
да го кажем. Политическото измерение трябва да бъде много крайно спрямо това, което се случва, защото има нарушение на международното право в крайна сметка. Докато икономически смятам, че наистина повече. Всяка една държава, но най-важно за нас е за интерес на България какъв е, т.е. трябва да спазваме икономическия интерес на България. Т.е. да разграничаваме политическата реакция от икономическата. Това би било полезно, колкото и да се преплитат винаги политика и икономика.
Тук е момента да ви попитам. Прави впечатление един подчертан вече национализъм и евроскептицизъм, даже повече в старите членки на Евросъюза, отколкото в новите. А у нас все още еврооптимизма е на много високо ниво. Защо така? По какво се различаваме ние от старите членки, че поддържаме такъв висок ръст на еврооптимизма и не се докосваме до евроскептицизма все още?
Нормално е в старите членки да бъде преобладаващ евроскептицизма, тъй като те се явяват нетни донори. Докато новите членки са получатели и реципиенти на евросредства, така че тук пък вече пак виждаме икономическото измерение на политиката, така че трудно е наистина да се отделят икономика от политика, защото те са взаимно преплетени, но това е според мен най-елементарното обяснение. Всички данъкоплатци в развитите европейски страни казват, защо даваме ние тия пари от данъците си за еди коя си друга страна, която е по-изостанала, а пък не виждаме някакъв резултат да се приобщава. На всичкото отгоре при нас с Румъния има и мониторингов доклад по механизма за сътрудничество и проверка. Говори се непрекъснато за корупция по високите етажи на властта.
Да.
И това не звучи добре на данъкоплатците в старите европейски страни.
Но не е универсален този ключ, защото Чехия и Унгария във всички случаи взимат доста повече от нас от Европа, а евроскептицизма там е направо безпрецедентен. Вие виждате, че Орбан спечели изборите основно с икономически резултати, разбира се, но и основно с защита само единствено на националните интереси. Ние сме много далеч от него в това отношение.
Ами Орбан е явление, между другото. Да, няма, да. Няма как да не го признаем.
Да.
С всичко, което е направил, и не случайно и рейтинга, който е постигнал в собствената си страна. Така че, какво да кажем, когато фактите говорят, няма как да не замълчим.
Откак е започнала украинско-руската криза, много внимателно следя реакциите и заеманите позиции в две държави, Чехия и Унгария. Изключително внимателни. Изключително внимателни.
Изобщо те са най-внимателните.
Да, изобщо не се влияят от решенията в Съединените щати, в Вашингтон, в Брюксел. Те си имат своя позиция и си отстояват без никакви притеснения. Да, ще бъдат интересни тези евроизбори. Евроизборите по принцип не предизвикват кой знае какъв ентусиазъм за гласуване, не само в България, но и във всички европейски държави. С какво вие политиците тази година, 2014-та, евроизборите ще ги направите по-интересни, за да откарате хората до урните?
Ами аз ви казах, очакванията за нещо отвъд европейските избори е това, което според мен ще повиши активността. Всичко, което се случи между 12 май и евроизборите, ще бъде от значение според мен за това какво ще се случи в деня на евроизборите на 25 май. Даже тук политиците, как да кажа, ние направихме каквото можахме в този период. Всеки един от всяка партия, от всяка политическа сила, де се казва каквото можа направи за този период, а там насетне на ход са избиратели. И те ще има тежката дума да казват как виждат по-нататък развитието не само на местото на България в Европа, ами какъв и да бъде живота на всеки един българин в България. То те са свързани нещата, разбира се. Но са различни избори и виждате, че има очакване според резултата от евроизборите, дали да има предсрочни избори или не.
Да.
Мисля си, че са много белезите, които показват, че би трябвало да има предсрочни избори, дори изключително тромовата, меко казано, работа на парламента, на 42-то Народно събрание национално.
Да.
Не може дълго време така да се работи. Това е основата, върху която работи и правителството, парламентарната подкрепа, основата, върху която работи правителството, а тази основа е много чуплива и оттам има и една боязан в правителството да прави каквото трябва и не се получава нищо. Наистина е губене на време работата по този начин.
Да, но изследванията социологическите и в България, и в Европа не се различават. Паритет между лявото и дясното почти изравнени. БСП и ГЕРБ и ПЕС и Народната партия. Затова ще има ли промяна в европейските измерения, в това число и в българските според вас, наляво-надясно, с евроскептицизъм, или ще се отива към един немски модел, доста по-балансиран и с повече социални измерения?
От 2-3 години, откакто беше пика на кризата,
така?
Икономическата и финансова криза, се говори за една социална пазарна икономика, който термин е общоприет и от леви и от десни. Това е термин, който е и в Еврокомисията, и в Европарламента. Социална пазарна икономика включва точно това, за което вие казахте. Социални измерения на пазарната икономика. Тоест, не се говори за бесен пазар, извинявайте за израза, но трябва да се следи за социалната защита на населението.
Да.
Така че тук наистина се постига едно сближаване на позициите и оттам идва и тези прилики, за които вие казвате, между ляво и дясно.
Да, да.
Но това е, до тук са приликите между Европа и България. В България са така размити понятията ляво и дясно, че понякога левите отиват по-надясно от десните.
И това е вярно.
Включва се и обратното.
Така е, така.
Тоест, по-скоро ми се струва, че трябва наистина да се позиционират веднъж за винаги. Коя е лява партия, коя е дясна партия, да се знае. Тогава избирателите да имат информиран избор за кого гласуват и дали ще спази това, което им обещава по време на предизборна кампания, което, както виждаме, не се случва вече една година.
Впрочем, Забелязвате ли как все повече изкристализира май прогнозата, че трите основни партии ГЕРБ, БСП и ДПС със сигурност ще пратят евродепутати и никаква сигурност нямат малките партии? На полето на предизборната кампания се очертаха няколко интриги. Доминация на национално равнище между БСП и ГЕРБ, доминация в ляво БСП, АБВ, в дясно ГЕРБ, реформаторски блок и третото поле е между България без цензура и всички останали. Какви са шансовете на отделните играчи според вас и какво ще се случи с партиите, да ги наречем дубльори, макар че не е точната дума, ако не успеят да излъчат поне по един евродепутат? Имам предвид реформаторския блок, АБВ, България без цензура, останалите малки партии.
Ами, вие ме карате да правя много такъв тежък политологически...
Ама не, вие вече сте забелязали от срещите с хората, горе-долу сте наясно как се развиват нещата. Вие ги знаете по-добре от социолозите.
Да, не е коректно да говоря за останали членове в състезанието, наречено избори. Би трябвало наистина всеки да се придържа към собствената програма, да казва на избирателите как предлага. И на базата на това избирателите да правят своето решение.
Ще концентрирам въпроса си по-ярко, там участва вашата партия. Има ли опасност отново да отидем на двуполюсен модел в България, какъвто беше характерен за началото на прехода? Ляво-дясно и ДПС е по средата.
Ами ДПС не е по средата. Иначе е... Двуполюсният модел отгоре-долу и сега се вижда.
Да.
Това е дясното и ГЕРБ в тази координатна система център дясно и всички останали като че ли са в другата координатна система, като там включвам и новите играчи от България без цензура.
Няколко хипотези се развиват за нещата след изборите. Предсрочни избори, промяна в кабинета Орешарски или запазване и стабилизация на сегашното управление? Коя е най-вероятната според вас, господин Главчев?
Аз не знам коя е най-вероятната, но смятам, че най-добрата е наистина да има нови предсрочни избори, които задължително трябва да бъдат обаче честни и в честността им да са убедени избирателите, за да могат да приемат след това резултатите. Когато вече са подредени политическите играчи в пространството, вече тогава има база за разговори какво да се случва, но трябва да се случи нещо, за да може България наистина да върви в по-добра посока от сегашната.
Предвиждате ли миналогодишните събития да се случат и този път? Ето, например, Костинбродската случка. Има ли гаранции срещу фалшификации и манипулации, т.е. подмяна на вота, на евровота 2014 според вас?
Силно се надявам да няма такива факти, тъй като това беше случай, който измести резултата от изборите в крайна сметка. Притеснен съм малко, че току-що прият изборния кодекс беше ремонтиран и то 20, един месец преди изборите, преди десетина дена беше, спомните си, последната поправка, което е малко повече пък от месец преди изборите. Тоест, още не са започнали изборите и се прави ремонт на новото изборно.
Да. Това е много характерно.
Което не е много добър.
Естествено. Обаче е характерно за всички народни събрания от началото на прехода.
Пък един месец преди избори да се прави промен. Или може би.
Да, и при тройната коалиция в последния момент въведаха мажоритарния избор. Да.
Така че това е притеснителното. Надявам се да няма наистина такива...
И аз ви благодаря за анализа и за коментара, който направихте. Пожелавам ви успех!
И аз ви благодаря всичко. Добро
Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.